Gepler Azatlyk Radiosu. Hormatly dinleyijiler, eferde siz bilen men Hudaýberdi Hally. Türkmenistan iň zeherli howaly ýurtlaryň biri. Şu maglumat bilen habarlar gündeligimizi dowam etdiriýäris. Türkmenistan dünýäniň iň zeherli howaly ýurtlarynyň hatarına girdi. Britaniýanyň The Eco Experts energetika kompaniýasy dünýäniň 130 ýurdunyň howanyň kapalygy energiýa serişdelerinin peýdalanylmagy ýaly ýagdaýlary gözüňde tutup, howanyň zeherlilik derejesi boýunça ýörütü sanawy çap etdi. Hasabatda Türkmenistan dünýäniň iň zeherli howaly ýurtlarynyň arasyna agdalyp, ol 7-nji ornuna ýerleşdirilipdir. Şeýle de hasabatdaky maglumatlardan çen tutulsa, Türkmenistanyň howanyň zeherliligi sebäpli her ýylda her 100 müňe 108 adam ölýär. Hasabatyň awtorlary ýagdaýlar şu wagtky durkunny, ýagny kömür turşu gazynyň häzirki müşwerini howa ýaradylmagy dowam etdirilse, onu ýa-da gaýtyp bolmajak helakçylykly ýagdaýyň döräp biljekdigini nygtaýar. Şu sebäpli bu ýagdaýlaryň dünýä, hususan iň zeherli howa şertli ýurtlaryň liderlerine bir duýduruş bolmalyk hem bellenip geçilýär. Hasabatda daşky guruşow we adamlaryň saglygy bilen bagly has köp tagalla etmeli ýurtlar aýratyn nygtalyp geçilýär diýilip bu ilmi işde agdalýar. Dünýäniň iň zeherli ýurtlarynyň uwunlygyny Türkmenistanyň başga da Saud Arabistany, Kuveyt, Bahreyn, Katar, Birleşen Arap Emirlikleri, Oman, Liviya, Gazagystan, Trinidad we Tobago-dagy girýär. İň arasy howaly döwletleriň başyny bolsa Keniýa, Tanzaniýa we Efiopiýa çekýär. Umumyň iň az zeherli ýurtlar Afrikada, Saharanyň gündogor regionyna ýerleşýär. The Eco Experts kompaniýasy sanawy taýýarlanyny Halkara Energiýa agentliginiň we bütün dünýä saglyk gurumynyň maglumatlarynyň peýdalanyny ýatladyk geçdik. Geçen ýyl bütün dünýä saglyk gurumynyň çap eden interaktiw kartasyna da Türkmenistan howanyň kapalanan adam saglygy üçin howpli ýurtlaryň hatarına görkezilipdi. Sözümizi jemlesek, halkara gurumalarının hasabatlarına garamazdan Türkmen hakimiyetleri ve resmi medyası yurtta huvanın kapalanmağı ulen bağlı nehilidir bir meselanın bağırdığı doğrusunu kelamağı söz aitmayarlar.